Hola, este audio corresponde o mapa conceptual, conceptos básicos do materialismo histórico, donde se pretenden explicar algunos dos conceptos que utiliza Marx para a comprensión do proceso histórico, do devir da historia e para a comprensión da sociedade, das sociedades ou, falando en términos marxistas, para a comprensión dun modo de producción ou dunha formación social que son as sociedades que se van sucedendo ao longo do proceso histórico. Polo tanto, vou tratar de explicar cales son algún dos elementos que integran unha sociedade, ou con outras palabras, explicar a visión que da sociedade ten Marx de cales son os elementos que integran unha sociedade e de cales son as relacións dialécticas de relación de oposición que se establecen entre os elementos dunha formación social ou dun modo de producción, que son os conceptos que serían equivalentes da noción de sociedade. Marx considera que toda sociedade, ou falando en términos marxistas, que toda formación social, todo modo de producción, está integrado por unha infraestructura e por unha superestructura. A infraestructura vendría a ser a estructura económica dunha sociedade, donde podemos atopar determinado tipo de forzas productivas, que son as forzas que son capaces de levar a cabo un traballo. As forzas productivas son as forzas que interveñen na producción, as forzas de traballo, máis os medios de producción. As forzas de traballo poden ser animais de traballo, pero Marx considera que en toda sociedade a forza de traballo máis importante é a forza de traballo humana. Xunto coa forza de traballo humana están tamén os medios de producción, todos os medios que se utilizan para producir e que cambian dunha sociedade a outra, dunha formación social a outra. Se falamos, por exemplo, da sociedade esclavista grega ou romana, a forza de traballo principal é a mão de obra dos escravos e o principal medio de producción é a terra. Se falamos da sociedade capitalista burguesa, a forza de traballo principal é a forza de traballo do obreiro e os medios de producción serían aqueles que están ligados á industria capitalista, principalmente a maquinaria e as ferramentas. Dentro da estrutura económica de toda formación social ou de todo modo de producción, dentro da infraestructura, tamén atopamos as relacións de producción. Marx considera que en toda sociedade de clases, as relacións de producción baseanse na propiedade privada dos medios de producción. Son relacións que se establecen entre propietarios dos medios de producción, que sempre son as clases dominantes, opresoras, as clases que teñen a propiedade dos medios de producción, son as clases dominantes en toda a sociedade de clases, as clases oprimidas, as clases explotadas, sempre son as clases que carecen da propiedade dos medios de producción social, que carecen da propiedade dos medios que xeran riqueza social. Se collemos o exemplo da sociedade burguesa capitalista, evidentemente as relacións de producción veñen dadas por las relacións entre o burgués capitalista, propietario dos medios de producción, e as masas proletarias expropiadas, desposuídas dos medios de producción e que para sobrevivir teñen que vender a súa forza de traballo. Isto sería a infraestructura de toda formación social, que vendría a ser a estrutura económica. Pero o que nos chamaríamos sociedade e Marx denomina formación social o modo de producción, estaría integrada tamén por unha superestructura. E a superestructura, a súa vez, está integrada por unha estructura ideolóxica, a ideoloxía, as formas de conciencia social que lle chama Marx, as ideas colectivas, as ideas que corresponden ás formas colectivas de pensar, as ideas de esa sociedade, as ideas hexemónicas, as ideas mayoritarias, as ideas dominantes, que, como se comentará en outro audio, o fío de outro mapa conceptual, esas ideas son as ideas das clases dominantes. Tamén integra a superestructura dunha sociedade a estrutura xurídico-política, ou, con outras palabras, o Estado, administración do Estado e as institucións políticas dese Estado e tamén, por exemplo, as forzas de orden público que manteñen orden en ese Estado. Marx parte da base de que, por eso veremos que se fala da determinación do condicionamento da infraestructura sobre a superestructura, ou como pon no mapa conceptual, a infraestructura determina e condiciona a superestructura, porque Marx considera que as clases sociais que teñen o control da infraestructura, da estrutura económica da sociedade, esas clases son as que tamén manteñen o control, o dominio, a hexemonía sobre a superestructura da sociedade, ou, con outras palabras, aquelas clases que nas relacións de producción entre propietarios e non propietarios dos medios de producción teñen a propiedade dos medios de producción social, condiciona, determina tamén o feito de que esas mismas clases propietarias teñan o control da superestructura. Marx considera que en toda formación social a infraestructura determina e condiciona a superestructura, de tal xeito que a ideoloxía, o Estado, non serían máis que o eco, o reflexo do que ocurre na infraestructura, na estructura económica da sociedade, de tal xeito que a superestructura, tanto a estructura ideolóxica como a estructura xurídico-política, non vendrían a ser máis que un reflexo, un eco do que ocorre na base económica da sociedade, donde as relacións hexemónicas de dominio e tamén, polo tanto, as relacións de subordinación reflíctense na superestructura, teñen aí, como di Marx, como di Engels, teñen o seu eco e o seu reflexo, sí? Pero isto é moi importante porque o pensamento marxista é un pensamento dialéctico, é un pensamento que non pensa só unilateralmente, sino multilateralmente. Trata de detectar as relacións en todos os sentidos que se establecen entre os elementos dunha totalidade social, neste caso estamos falando dunha sociedade. Polo tanto, si ben é certo que a infraestructura, a estrutura económica dunha sociedade e especialmente as relacións de producción que se establecen no seno dunha formación social determinan e condicionan as formas de ideoloxía e de Estado como instrumento de clase, non é menos certo que a superestructura, o Estado e as ideas dominantes, a ideoloxía, lexitima, xustifica e reforza a súa vez a infraestructura, especialmente as relacións de producción. A maneira de explicar isto é bastante complicada, porque é un pensamento bastante complexo, pero pensade como, ao mesmo tempo, as ideas dominantes nunha determinada época, que sempre son as ideas das clases dominantes, esas ideas, a súa vez, lexitiman, reforzan, xustifican unhas determinadas relacións de producción na base económica da sociedade asentadas sobre a propiedade privada dos medios de producción, co cal podríase xustificar, lexitimar, reforzar esa desposesión dos medios de producción por parte dos productores, dos traballadores, con explicacións aparentemente obxectivas, neutrales, científicas do ámbito da economía política liberal burguesa, que xustifica o feito de que o comprar o capitalista a forza de traballo do obreiro dispón desa forza de traballo e é tamén esa compra a que lexitima que o capitalista se quede non só co traballo do obreiro, sino co que o obreiro produce durante o traballo. É unha maneira, xa sabemos, ideolóxica de lexitimar, xustificar e reforzar esa expropiación do traballo do obreiro e dos produtos do seu traballo. Co cal, mirade como a ideoloxía non só vai da baixo arriba, non só ben condicionada polo que ocorre na base económica da sociedade, sino que esa ideoloxía, a súa vez, xustifica, lexitima e reforza determinadas relacións de producción entre propietarios e non propietarios na base económica da sociedade. Que decir da estrutura xurídico-política do Estado, que Marx considera que un instrumento, o Estado, que está sempre ao servicio das clases dominantes, non temos máis que pensar en como todo o aparato de orden do Estado, as forzas de orden público, pensemos na policía, pensemos no exército, sempre van a estar aí para evitar calquera tentación revolucionaria das masas oprimidas.